بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، محترم جماعة، hurmatli otaxonlar, aka-ukalar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga hamdu sano, payg'ambarga salot va duo bilan ushbu muborak kechadagi suhbatimizni boshlaymiz. Bugungi suhbatimizning mavzusi hammalaringizga ma'lum. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xalifalaridan oxirgi xalifa Hazrat Ali ibn Abi Talib haqlarida. Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mansub bo'lgan qabila Quraysh qabilasidan bo'lganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qarindoshlari, jiyanlari, avvalgi xalifa esa Hazrat Usmon radhiyallohu anhu, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xonadonlari bo'lgan Hoshimiylar xonadonidan emas, boshqa xonadondan edilar. Bu Hazrat Ali Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirgan kishilarning ichlarida eng yoshlari, yosh bolalardan birinchi bo'lib musulmon bo'lganlar. Mana shu Hazrat Ali iymonga kelgan paytlarida, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga islom kelgan vaqtlarida, bu kishi bir rivoyatda 8 yosh, aniqrog'i, to'g'rirog'i esa 10 yoshda edilar deyishadi tarixchilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari otalaridan, onalaridan yetim qolgan paytlarida, bobolaridan ham qolgan, o'sha vafot etganlardan so'ng amakilar Abu Tolibni qo'llarida qolib, o'kishni xonadonlarida tarbiya topdilar. Oradan vaqtlar o'tib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlarini o'zlari eplaydigan holatga yetganlarida, o'zlari mustaqil hayot turmush kechira boshlaganlaridan keyin o'zlariga bo'lgan yaxshilikka javoban, ya'ni yoshliklarida yaxshilik qilgan odam Abu Tolibga, bu kishini ham bir ulug' yaxshiliklari bo'ldiki, farzandlari Abu Tolibni o'g'illari Hazrat Alini bu kishi o'zlari tarbiyalarga olib, o'zlarini uylariga olib ketdilar. Hazrat Ali Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga hayot kechirdilar. Islomning o'sha eng avvalgi vahiylaridan bu kishi bahramand bo'ldilar. Go'daklik chog'larida yo'q, yosh bolalik paytlarida yo'q. Bu kishi o'sha yoshlik vaqtlaridan boshlab payg'ambar alayhissalotu vassalomni tarbiyalarini olishga muyassar bo'lganlar. Boshqalar yoshliklari, umrlarini ancha qismi jahliyatda o'tgan bo'lsa-da, Hazrat Ali esa Alloh bu kishiga shunday baxt ato qildi. O'sha yoshliklaridanoq islom tarbiyasiga musharraf bo'ldilar. Bunga Allohning irodasi shunday bo'ldi. O'zlariga ham Alloh taolo tomonidan ato qilingan xislatlari, fazilatlari hammaga ibrat bo'larlik edi. U kishi ko'rinishlari, gavdalari baquvvat, o'zlari yoshliklaridanoq bunday mustahkam qaddi-qomatli, bo'ylari biroz kichikroq bo'lsa ham, lekin o'zlari kelishgan. Keyinchalik islom pahlavonlari qatorida zikr qilinib, bahodirliklari, jasur, dovyurak kishi ekanliklari bilan ham hammaga, hatto dushmanlarga ham, islom dushmanlariga ham bu kishini ovozlar tarqagan. Hazrat Ali'ni eshitishsa, dushmanlar dovdirab, qaltirab, qo'rqib qolishar edi. Shu bilan bir qatorda, nafaqat u kishi moddiy, jismoniy baquvvat, balkim hali eslaganimizdek dovyurak yoshliklardanoq dovyurak bola bo'lib o'sgan edilar. Bunga misol qilib Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilib ketar vaqtlarida o'rinlarga Hazrat Ali'ni qoldirib, kofirlarni ko'zini shamg'alat qilish uchun ularni bildirmasdan, sezdirmay o'rinlarga Hazrat Ali'ni qoldirib chiqib ketgan edilar. Xuddi o'sha vaqtda kofirlar, mushriklar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga boshqa choralar ta'sir qilmagandan keyin u kishini eng oxirgi yo'l bilan, eng iflos yo'l bilan, ya'ni o'ldirish, qatl qilish yo'li bilan u kishidan qutulmoqchi bo'lib, xuddi o'sha kechasida bir qancha askarlarini tayyorlab, chiqishlarini poylab yotgan chog'larida Rasulullohni o'rinlarida Hazrat Ali yotishga rozi bo'ldilar. Bu uncha odamni qo'ldan kelmaydigan, kattaroq odamlarni ham bunga yuragi dosh bera olmaydigan og'ir bir holat edi. Lekin Ali'ni shu go'daklik, yoshlik chog'laridanoq dovyurak, botir, uncha narsadan qo'rqmaydigan, yuraklari baquvvat kishi bola bo'lganlariga bu bir misol bo'ladi. Yoshligida olgan tarbiya ta'limlari bilan keyinchalik ham islomga, musulmonlikka ko'p xizmatlarni qildilar. Din islomni himoyasi uchun ko'p mashaqqatlarga bular sabr bardosh berdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha kechasi Allohning izni bilan, irodasi bilan dushmanlarning qo'lidan sog' salomat chiqib, to g'orga yetib borgunlarga qadar bular sezmay, bilmay qolishdi. Keyin ertalab turib qarashsa, o'rinlarida bir yoshkina bola yotibdi. Hazrat Ali payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qoldirilgan omonatlarni egalariga tarqatib berish vazifasi ham u kishiga yuklatilgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jahiliyat vaqtida ham mushriklar, kofirlar u kishiga o'zlariga ishonmasalar ham, o'zlarini yaqin mushriklarga, o'zlarini xudolarga ishonmasalar ham, lekin payg'ambarga ishonardilar. U kishining yo'llariga kirmasdilar-u, ammo u kishining haqqoniy, odil kishi, halol, pokiza inson ekanliklariga kofirlarni o'zlari ham tan berishardi. O'zlari Rasulullohga qarshi hammalari bitta yo'lda edilar-u, bir-birlariga ishonishmasdi. Pullarga kelganda bir-birlariga ishonishmasdi. Pulga shunaqa o'ch xalq edilar. Pulni ko'rganda bir-birlarini sotib qo'yishardi. Dunyoni ko'rganda bir-birlariga xiyonat qilib qo'yishardi mushrik kofirlar. Shuning uchun ular o'ldirishda birga bo'lishardi-yu, ammo o'zlarining pullarini saqlasha olmasdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, boshqalarga sheriklarga bildirmasdan omonatlarni qo'yib ketardilar. Shuni saqlab bering deb. O'sha omonatlarni Rasululloh haqqattan ham xiyonat qilmasdan saqlardilar. Uni boshqa hammalar bilishardi. Shu omonatlarni egalariga eson-omon topshirish uchun ham o'rinlarga Hazrat Ali'ni qoldirib ketgan edilar. Hazrat Ali omonatlarni eson-omon joyiga topshirib, keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ketlaridan borib Madinaga yetdilar. To Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlarining oxirigacha Hazrat Ali ushbu bilan birga nimayiki xizmat bo'lsa, din uchun, islom uchun hech ikkilanmasdan, qo'rqmasdan, orqaga tashlamasdan Rasululloh bilan birga bo'ldilar. Hamma janglarda u kishi qatnashdilar. Tabuk g'azvasidan boshqa hamma janglarda birga bo'ldilar. Ayniqsa Badr g'azvasida bu kishi juda ko'p pahlavonlikni ko'rsatib, mushriklarni, kofirlarni, eng ishongan kishilarini o'sha jangda halok qildilar. Bu kishini qo'llarida ko'p katta-katta yaramas odamlarni joni omonatini topshirishni Xudo shu kishiga nasib etgan ekan. Ancha-muncha pahlavonliklar bilan musulmonlarni qutqardilar. Hatto o'sha janglarning odati bo'yicha ikki tomondan pahlavonlar chiqishib, jang urush boshlanishidan oldin o'zlariga barobar keladigan bahodirlarni chaqirib, o'rtada yakka-yakka muboraza qilishardi. Ana shunday muborazalardan birida Xandaq g'azvasida Amr ibn Ghud degan odam ularni juda o'rtalarida nom chiqargan pahlavonlardan biri edi. Shu o'rtaga chiqib, qani menga tenglashadigan odam bormi? Men bilan barobar keladigan bahodir bormi? Deb turgan paytda Hazrat Ali yoshkina yigitcha borib, bir necha daqiqalarni ichida uni salomjon sarishta qilib qo'ygan ekanlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qizlari Hazrat Fatima radhiyallohu anha onamizni bu kishiga turmushga berganlar. Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni boshqa kuyovlariga xilof o'laroq, ulardan farqli o'laroq kambag'al kishi bo'lganlar. Otalari Abu Talib ham kambag'al odam bo'lib, bola chaqalarini, farzandlarini boqishda qiynalganlari uchun ham Hazrat Ali'ni Rasululloh o'zlarini tarbiyalarga olib, u oilaga, o'zlariga yaxshilik qilgan xonadonga yaxshilik qildilar. Oxirida Hazrat Ali'ga qizlarini turmushga uzatdilar. Oldinisiga Payg'ambar alayhissalom qizlarini so'rashib, sahobalardan bir qanchalari aytishlariga qaraganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va Umar ibn Xattob har ikkovlari Rasulullohga kuyov bo'lishni orzu qilishardi. Boshqalar ham o'zlarini xohishlarini, orzularini kimlardir orqali izhor qilishganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga bermadilar. Hazrat Aliga berdilar. Hazrat Ali hali aytilganidek Hazrat Usmonga o'xshagan boy, badavlat odam emasdilar. Usmon radhiyallohu anhu esa boyliklar haddan tashqari ziyoda ekanligi, shu boylik bilan islomga qanchalar xizmat qilganliklaridan xabaringiz bor. Bu kishi esa uylanayotgan vaqtlarida Fatima onamizga mahr berishga ham biror bir narsa topolmagan ekanlar. Oxiri Usmon ibn Affonning oldilariga borib, o'zlarini savutlarini u kishiga omonatga garovga qo'yib 400 dirham olgan ekanlar. Uylanishlar uchun, to'y uchun, Fatima onamizga mahr uchun. Keyinchalik Hazrat Usmon buni sezib qoldilar. Ya'ni olgan pullari shu to'y uchun, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qizlari Fatima onamizga uylanishlari uchun va u kishiga mahr uchun olganlarini bilganlaridan so'ng hali olgan narsalarini qaytarib berdilar va uni Alloh yo'lida hadiya deb e'lon qildilar. Chunki u kishi birdan bir narsalar o'sha savut qalqonlari edi, Hazrat Ali'ni bor boyliklari shu edi. Uni ham mol paras, dunyo paras odam emasdilar, hamma narsani pulga chaqadigan. Shu bor narsalarini to'y uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kuyov bo'lish uchun omonatga Hazrat Usmonga beruvdilar. Hazrat Usmon buni qaytarib berdilar. Hazrat Fatima onamiz ham boshqa singillarga, opalarga o'xshab boy badavlat xonadoniga emas, bir faqir, kambag'algina xonadonga kelin bo'ldilar. Va bunga albatta hammalari rozilik bilan, shunga qanoat bilan ko'nishdi. Shunday turmishki ular rozi bo'lishdi. Hazrat Fatima onamiz haqlarida ko'p rivoyatlarda u kishini oilaviy turmushda, ro'zg'or ishlarida qiynalib ketganlari, hatto o'zlari unni tortib tegirmonda un qilish, non yopish, mayda-chuyda ishlardan tortib katta-katta erkaklar ham qila olmaydigan ishlarni bajarganlari, men payg'ambarning qiziman deb biron bir o'rinda kattalik yoki kibr havoga yo'l qo'ymasdan xoksorlik bilan kamtarona oddiy hayot kechirganlari haqida rivoyatlar eshitgansizlar kitoblarda. Hammaga ibrat bo'ladigan chiroyli, bular haqida, bularning turmushlari haqida qancha ibrat olsa arziydigan voqealar ko'p bo'lgan. Hatto kunlardan bir kuni judayam qiynalib, qo'llari qavarib, mashaqqat tortib ketganlaridan payg'ambarning huzurlariga borib, o'zlariga ayta olmasdan Oyisha onamizga aytib, shu eshitishimizcha bir qancha cho'rilar bor ekan, shundan birontasini dadamiz bizga berarmikanlar deganlarida, payg'ambar alayhissalomni bergan javoblari ham esingizda bo'lsa kerak, kelib uylariga Rasululloh o'zlari kelib, ularni turmushlarini ko'rib, yana buni ustiga ko'rib turib ham men sizlarga so'raganinglardan ham ko'ra foydaliroq narsani aytaman, chiroyliroq, o'sha xizmatchidan ham ko'ra foydaliroq, yaxshiroq yo'lni sizlarga ko'rsatayin deb tasbihu takbiru tahlil aytishga buyurib ketdilar. 33 martadan subhanalloh, alhamdulillah, allohu akbarni aytsanglar shu so'raganinglardan ko'ra foydaliroq deb o'zlari eng suygan qizlariga, eng yaxshi ko'rgan farzandlariga ko'rsatgan yo'llari shu bo'ldi. Eng yaxshi ko'rgan sahobiylarga men sendan, sen esa mendan deb Rasululloh hazrati Aliga shunaqa yuqori baho beruvdilar. Seni yaxshi ko'rgan odam mu'min bo'ladi, seni yomon ko'rgan munofiq bo'ladi. Faqat munofiq seni yomonlaydi, yomon ko'radi. Faqat mu'mingina seni yaxshi ko'radi deb Rasululloh shunday yuksak baho bergan o'zlarining eng suyukli kuyovlariga aytgan so'zlari shu bo'ldi: sizlarga tayyor xizmatkordan ko'ra mana shu foydaliroq deb. Subhanalloh, Alloh kimni, Alloh taoloni aybu nuqson kamchiliklardan poklab yod etaman. Hamma aybu nuqson bizda, o'zimizda, Allohdan emas, o'zimizdan kamchilik nuqson. Alloh esa pokiza zot. Demak, qiyinchilik, mashaqqat bo'lsa Allohdan madad so'rab, ayb nuqsonni inson o'zidan qilib, Allohga yalinib o'zi bardam bo'lib hayot kechirishi kerakligi chiqadi. Alhamdulillah, hammasiga maqtov bo'lsin, olqish bo'lsin. Shunaqa kambag'allik bo'lsa ham, muhtojlik, faqirlik bo'lsa ham, mashaqqat, qiyinchilik bo'lsa ham, ro'zg'or, oila tebratish shunaqa og'ir bo'lsa ham, Allohga maqtov bo'lsin. Allohni maqtaymiz, Allohga hamd sano aytamiz, chunki biz baribir Allohdan qarzdormiz. Azgina bergan bo'lsa ham, ko'pgina qarzdor bo'lib qolaveramiz. Shuning uchun boriga ham, yo'g'iga ham, oziga ham, ko'piga ham Allohga shukr bo'lsin. Shukrona hamd sano bo'lsin. Deyish bu mu'minlik, musulmonlik ekanini Rasululloh o'rgatyaptilar. Shunday qilib, ularning hayotlari mana shu tarzda bu dunyo lazzatidan ko'ra oxirat rohatini ustun qo'ygan holda o'tardi. Bo'lmasam, payg'ambar bir og'iz so'zlari, bir ishoralari kifoya edi. Borib hammalari oyoqqa turib, Rasulullohning qizlari bular, Rasulullohning kuyovlari deb, nimaiki xizmat bo'lsa ular jon-jon deb qilishardi odamlar. Bu sharaf edi. Bu oilaga foydalari tegib, azgina yordamlari tegsa, sahobiylar juda ham o'zlarini baxtli hisoblab, xursand bo'lib ketishardi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham, Fatima onamiz ham, Hazrat Ali radhiyallohu anhu ham bu narsani suiiste'mol qilishmas edi, balkim tavakkul Allohga deb ojizona bir kamtarona sodda faqirona hayot kechirishga rozi bo'lgan odamlar edilar. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Qolganlarimizdan ham Alloh rozi bo'lib, hammamizni Parvardigor olam o'sha zotlar orzu qilib yashagan, ular o'sha oxirat jannat orzusida shu dunyoni mashaqqatlarga sabr qilgan, hech narsa deb fahmlamagan, bu dunyoni qiyinchiliklarini, og'irliklarini nazar qilsan qilmasdan o'ta olgan, baxtli odam bo'lib o'ta olgan kishilardek hayot kechirishimizni Alloh bizga ham nasib etsin deb bu hikoyalarni eshitganda o'zimizga o'zimiz insof so'raymiz. Hazrati Ali radhiyallohu anhudan oldingi xalifa Hazrati Usmon, o'kishini hayotlari fitnalar bilan to'liq bo'lib o'tgani, oxiri ham shu fitnalarni oqibatida o'kishi shahid bo'lganlarini eshitdik. Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan bunga ishoralar bo'lgan edi. Hazrati Usmon zamonlaridan boshlandi fitnalar. Hazrati Umar fitnalarini to'siq edilar, go'yoki Hazrat Umarning halok bo'lishlari fitnalar darvozasini sindirdi. Qaytib to'silmaydigan, to qiyomatgacha to'xtamaydigan holatda fitnalar boshlandi. Hazrat Usmondagi fitna Hazrat Ali zamonlarida ham davom etdi. Hatto Hazrat Usmonning o'ldirilishlarini, qatl etilishlarini munofiqlar, kofir badbaxtlar amalga oshirgan bo'lsa ham Rasulullohning eng suyumli kishilari Hazrat Aliga ham bog'lashdi. Ya'ni dushman, ularga ham dushman, bularga ham dushman. Buning uchun farqi yo'q. Kim ekani, hammas musulmonmi, mu'minmi, uni ham, buni ham yomon ko'raveradi. Qaysi toifa bo'lishdan qat'iy nazar, qaysi mazhab bo'lishdan qat'iy nazar, musulmonni iymonsiz odam yomon ko'raveradi. Shuning uchun Hazrat Usmonga dushman bo'lgan odamlar Hazrat Aliga ham dushman edilar. Shuning uchun bu ishni ular qilib qo'yib, Hazrat Aliga ham bog'lashga harakat qildilar. Sodda odamlarni esa shu narsaga aldadilar. Odamlar aldanib qoldilar ancha munchalari. Musulmonlar o'sha vaqtda firqalarga, guruhlarga, toifalarga ajralib ketdilar. Tushunib tushunmasdan odamlar bir-birlariga dushman bo'lib qoldilar. Shunday qilib Hazrat Aliga ham dushmanlar ko'paydilar. Halbuki Hazrat Ali, Hazrat Usmon bilan aloqalari yaxshi, hammalari bir-birlari bilan aka-uka, og'a-ini bo'lib hayot kechirishardi, yordam berishardi, maslahatlarini ayashmasdi. Hatto Hazrat Ali haqida Hazrat Umar Aliyun aqdona derdilar. Ya'ni bu Ali bizning ichimizda eng to'g'ri hukm chiqaradigan odam derdilar. Hamma xalifalar o'z zamonlarida Hazrat Ali bilan maslahat qilishardi. U kishining ro'yilariga, fikrlariga quloq solishardi. Hazrat Ali'ni ko'pincha fikrlari, ra'ylari juda to'g'ri bo'lib chiqardi. Hukm chiqarish ishlarida Hazrat Umar shu kishining hukmlari, fikrlariga qoyil qolib, eng to'g'ri hukm chiqaradigan odam ishimizda Ali deb turardilar. O'kishi hech qachon yordamlarini ayamasdilar. Ularning hech birlari, hech qaysilari bu düşmanlar tariflagandek mansabparastlik, amalparastlik kasali ularda yo'q edi. O'zlarini haddan ziyod buni ishdan olib qochishardi. Ammo Allohning qazoi qadari irodasi shularga nasib bo'lgan ekan xalifalik, bular xalifa bo'ldilar. Ammo düşmanlar, munofiqlar esa bularni o'rtalarida fitnani qo'zg'ab, buning sabablarini yashirib, sabablarni shularni o'ziga aylantirib bog'lashadiki, bular mansab talashib, bular hokimiyat talashib, bir-birini o'ldirdi, bir-biridan taxt talashdi, qilib odamlarni ko'ziga yomonlab ko'rsatardilar va bunga ba'zilar ishonardilar, odamlar aldanib qolardilar, sodda odamlar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu haqlarida fitnalar ko'payib ketganda, Hazrat Ali ikkita o'g'illari Hasan bilan Husaynni doim o'shalarga bog'lab qo'ydilar. Borgin, sen ularning hollaridan xabar olib turgin deb, Hazrat Usmonning yonlarida ertayu kech ular hamroh bo'lishib, Hazrat Usmonning dushmanlaridan oxirgi damgacha ular himoya qilishgan edi. Ammo Allohning yana irodasi Hazrat Usmon shahid bo'lishlarini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldindan bashorat qiluvdilar. O'sha Uhud tog'ining tepasida turganda, yana bir hadisda esa Hiro g'orining ichida turgan paytlarida Hazrat Usmonning ham oqibatlari shahidlik ekanligini payg'ambar aytuvdilar. Shunday qilib Hazrat Usmon shahid bo'ldilar. Ammo bu ishni Hazrat Aliga bog'laganlar bo'ldi. Hazrat Ali musulmonlarni ittifoqlari, ulug' sahobiylarning ittifoqlari bilan xalifa qilib saylandilar. Hamma mu'min musulmonlar u kishiga kelib bay'at berdilar. Xalifaga ular ahdi paymon qilishib bay'at qildilar. Lekin ba'zi odamlar bay'atda kechikdilar. Hazrat Ali xalifa bo'lganlardan keyin avvalgi vaqtda bo'lgan valilarni bir qanchasini ishdan bo'shatdilar. Har qaysi boshliq o'zining zamonasida o'zining bir fikri, ro'yi bilan ish tutadi. Oldingi boshliq zamonasida ba'zi bir xatolarga yo'l qo'yilgan bo'lsa, u qoralamagan holda o'sha xatolarni to'g'rilab ketaverishi mumkin. Uning ro'yida undoq bo'lsa, buni ro'yida undoq. Ro'ylar, fikrlar xilma-xilligi bu tabiiy narsa. Bu iymon e'tiqodlik tushungan odamlar bo'lsa, bundan hech qachon hech qanday janjal yoki nizo chiqarmaydilar. Dili qora, niyati buzuq odamlar esa yo'q joydan janjalni bor qiladilar, fitna qo'zg'aydilar. Ammo tabiiy holatda har kimni ba'zi bir masaladan fikri har xil bo'lishi mumkin. O'sha oldingi xalifalik davridagi bo'lgan ishlarni biroz bu kishi o'zgartirdilar. Hazrat Usmon davrlarida Hazrat Usmonning rahmdilliklari, yumshoq tabiatliklarini aytib o'tdik. Shu jihatdanmi musulmonlarni diyorlari kengaygan va ba'zi bir o'rinlarda ba'zi bir sahobalarni tanqidlarga sabab bo'lgan ishlar ham yuzaga keldi. Ammo buni qoralab bo'ladigan ish emas, balki bu bir ijtihod o'z davrida ularni qo'llagan bir chora-tadbirlar. Xuddi shu o'xshab Hazrat Ali ham xalifa bo'lganlaridan keyin ba'zi bir hukmdorlarni ishdan bo'shatdilar, almashtirdilar. Ba'zi bir viloyatlarni hokimlarini, valilarini almashtira boshladilar. Bu narsa Hazrat Muaviya ibn Abi Sufyonning ham quloqlariga yetdi. U kishi o'sha vaqtda Shomda vali edilar. Shomda Hazrat Usmon radhiyallohu anhu tomonlaridan qo'yilgan valilikni u kishi bajarar edilar va valilarning ichida juda quvvatlisi va ta'sirli kishi edilar. Bu kishi Hazrat Ali ibn Abi Talibga bay'at berishda kechikdilar. Biroz bay'atdan to'xtab turdilar. Shu o'rtada bir yuzaki qandaydir ixtiloflar paydo bo'ldi. Ya'ni har bir kishi o'zini fikrini aytish imkoniyati bo'lgandek, Hazrat Muaviya ham Hazrat Ali'ni valilarini, hokimlarini almashtirish masalasiga balkim qo'shilmadilar, o'zlarining ro'yilarini bildirdilar. Yoki ba'zi birlar esa Hazrat Usmonning qotillarini topib jazolamasdan turib, biz u kishiga bay'at bermaymiz degan gaplarni ham ko'tarib chiqa boshlashdi. Hazrat Usmonning o'ldirilishi, qatl qilinishida ishtirok qilgan aybdorlarni topib jazolanishi shart, oldin bu qilamiz, keyin bu ishni bajaramiz deydi. Hatto Hazrat Oisha radhiyallohu anha tomonlaridan ham shunday fikrlar eshitildi. Shunday qilib o'rtada nizolar paydo bo'la boshladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu nizolarga ham oldindan ishoralar qilib ketgan edilar. Lekin bu tushunmovchiliklar oxir borib musulmonlarning o'rtasida katta qon to'kilishlarga olib bordi. Jamal voqiyasi, Siffin voqiyasi degan nomlar bilan tarixga bitilgan hodisalarda ko'plab mu'min musulmonlarni qonlari behuda to'kildi. Bu arada o'sha munofiqlar, dushmanlar har ikki tomonga turli xil gaplarni yetkazib, endi musulmonlar kelishib, yarashib, hech qanday o'rtada bir ixtilof qilishga arziydigan narsa yo'q ekaniga tushunib kelishib turgan bir paytlarida yana qaytadan har ikki tomonga uchinchi bir toifa kelib hujum boshlab, ularni sarosimaga solib qo'yadigan bir holatlar ham o'tdi. Hazrati Usmon ibn Affon xalifaliklarini nihoyasi o'kishini, demak, shahidligi bilan tugagan bo'lsa, bularni qotillarini topishda darhol zudlik bilan choralar ko'rish qiyinlashgani, Hazrat Ali bunda ancha mashaqqatga duchor kelib qolganlarini hujjat qilishib, mana bu kishi ham shu ishda qo'li bo'lmasa, tezroq topib qotillarni jazolamasmidi? Aslida bu odamlarni o'zini ham shunga hissasi bor degan yomon gaplarni Hazrat Ali haqida aytib boshladilar. Shunday qilib, Hazrat Muaviya va Hazrat Ali tomonlarida o'rtalarida ixtilof chiqib, bu jangga aylanib ketdi. Lekin oxirida Hazrat Ali radhiyallohu anhu tarafdorlari, u kishiga bay'at bergan odamlar Muaviya tomonlariga bostirishga borib, xalifaga bay'at bermagan tomon ekanligida ayblab, o'rtada janjal chiqqan paytida, urushga, jangga aylangan mahalda Hazrat Muaviya tomonidagi kishilar mushofni, Qur'oni Karimni nayzalar ustiga ko'tarib, jangni to'xtatishdi. Ya'ni mana shu Qur'oni Karimga qarab biz amal qilaylik, Qur'onni o'rtamizda hukmron qilaylik, har ikki tomon musulmon bo'lsa-yu, Qur'onga amal qilsa-yu, bir-bir bilan olishib qonini to'ksa, bu qandoq gap degan shior bilan chiqqanlardan so'ng musulmonlar o'zlaridan o'zlari to'xtadilar jangdan. Keyin o'rtada bir kelishuv bo'ldi va har ikki tomondan ikkita vakil saylanib, shu vakillar muzokara olib borishib, masalani hal qilishga qaror qildilar. Shu vakillarni birlari Hazrati Ali tomonlaridan Abu Musa al-Ash'ari, Hazrati Muaviya tomonlarida esa Amr ibn As'ni saylashib, ular o'rtada hukm chiqarmoqchi bo'lishdi. Shunda ular kelishdiki, avvalambor bizni birinchi qiladigan ishimiz shu bo'lsinki, har ikki tomon o'zini, xalifasini ishdan azil qilsin, dedilar. Xo'p, deb kelishib, Hazrati Abu Musa al-Ash'ari, men o'zimni va'damni bajardim, Ali'ni men xalifalikdan bo'shatdim, ozod qildim, dedilar. Ammo ikkinchi tomonda turgan Amr ibn al-As esa ustalik qilib, agar siz Ali'ni xalifalikdan bo'shatgan bo'lsangiz, men Muaviyani xalifalikka tayinladim, devordi. Shunday qilib, yana o'rtada nizo bo'lib, o'rtada yana avvalgiga o'xshagan kelishmovchiliklar, fitnalar davom etib, oxiri Hazrat Ali'ni o'zlarini odamlarining ishlaridan qarshiliklar paydo bo'lib, Ali nima uchun odamlarni o'rtaga solib, Qur'on turganda odamlarni hukmron qiladi, deb Hazrat Ali'ga bay'at bergan odamlardan 24 ming kishi va Hazrat Ali'ni o'zlariga qarshi chiqa boshladilar. Shunday qilib, bir tomonda Hazrat Ali'ni haddan tashqari yaxshi ko'radiganlar, u kishini hatto muqaddaslashtirib, payg'ambar darajasiga keyinchalik esa ba'zi bir toifalar Hazrat Ali'ni xudo darajasiga ko'tarib yuborganlar bo'lsa, ikkinchi bir tomonda Hazrat Ali yo'ldan ozdi. Ali bu payg'ambarning yo'llaridagi yurmadi. U musulmonlarning o'rtasini bo'lib yubordi, qilib tuhmat qilishib, xavorijlar degan toifa paydo bo'ldi. Hazrat Ali'ga qarshi bo'lib chiqib boshladilar. Lekin bu arada Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu Hazrat Ali yonlarida turib himoya qilib, u kishi o'sha 24 ming odam yig'ilib Hazrat Ali'ga qarshi bo'lib turgan paytda borib, ular bilan tinch suratda suhbatlashib, ularga voqeani to'g'ri tushuntirishga harakat qilganliklarini mana kitoblarda shunday ta'rif qilishadi. Hazrat Ali'dan ruxsat so'rab borib, "Men o'sha odamlar bilan gaplashishga ijozat bering", dedilar. Abdullah ibn Abbas borib o'sha toifalar bilan so'zlashuvga kirishib, nima da'volaringiz bor Ali'ni ustida, deb so'rasalar, ular aytishadiki, biz uchta narsada Ali'ni ayblaymiz, deyishdi. Odamlarni o'rtaga chiqarib, hukmronlikni odamlardan so'radi. Odamlarni Allohning kitobini o'rniga hukm chiqarishga qo'yib qo'ydi. Ikkinchisi, u Muaviya bilan Oisha bilan jang qildi-yu, lekin bir qancha g'animatlar va asirlar olish mumkin bo'lgan holda asir olmadi. Asir qilib olish kerak edi ulardan, dedilar. Uchinchi ayb shuki, Amirul Mu'minin deb biz uni aytadik-ku, lekin u o'zidan Amirul Mu'minlik libosini yechdi. Ya'ni mayli agar tinchlik bo'ladigan bo'lsa, men xalifalikdan voz kechdim degan so'zlarni bular hamma mu'min musulmonlar bunga bay'at berib turgan bo'lsa, o'ziga amir qilib turgan bo'lsa, bu amirlikni o'zidan uloqtirib tashladi. Bu demak Allohning hukmini rad etgan odam. Shuning uchun biz bunga itoat qilmaymiz, biz bunga qarshi urushamiz deb qolishdilar. Hazrati Abdulloh ibn Abbos aytdilarki, bo'lmasa men sizlarga Allohning kitobidan javob bersam, payg'ambari so'zlaridan sizlarga bu da'volaringizga javob bersam, qabul qilasizlarmi? Ular aytishdi, ha, qabul qilamiz. Shuni Abdulloh ibn Abbos aytdilarki, Alloh taolo Maida surasining 95-chi oyatida aytadiki, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mislu ma qatala minan na'am yahkumu bihi zawa adlin minkum. Alloh aytadiki, ey iymon keltirgan kishilar, sizlar ihromda turgan paytlaringizda ov qilmanglar. Ov qilib biron bir narsani o'ldirmanglar. Haj qilib ihrom qilib turgan bo'lsalaringiz, kimki sizlarni ishlaringizdan ihromda turgan holida atayin biron bir narsani o'ldirib ov qilib qo'ysa, unga to'lov to'laydi, jazo to'laydi. Va buni sizlarga tafsilotlarini ishlaringizdan adolatli ikkita odam hal qilib beradi degan Qur'onda. Demak, ichingizdan ikkita adolatli odam shu masalani hal qilib bersin sizlarga deb Qur'onda aytibdi. Lekin nima masalada aytibdi? Oddiy bir hayvon masalasida aytibdi. Biron bir quyonni o'ldirib qo'ysa ham shunga taalluqli. Bir quyonning qoni to'kilganda Alloh taolo ikkita odam, adolatli odam buni hal qilsin deyapti-yu, qancha odamlarning qoni to'kilayotgan mahalda ularni haqqini tiklab, o'shalarning masalasini ko'rish bu arzimaydimi? Oddiy bir quyonning qoni, oddiy bir hayvonning qoni to'kilishini himoya qilib, uning qoni to'kilmasin deb Alloh Qur'oni Karimda o'rtalaringizdan ikkita adolatli odamni chiqaringlar, hal qilsin desa, unda haqqi bor. Uning qoni shunaqa qimmatli-yu, ammo qancha mu'minlar, musulmonlarning qoni to'kilib ketayotgan bo'lsa, shularni saqlab qolish uchun ikkita odam o'rtaga tushib, Allohning kitobi bilan shu narsani hal qilsa bu yomonmi? Deganlaridan keyin ular jim bo'lib qolishdi, nima deyishlarini bilishmadi. Shunday qilib, Hazrat Aliga qo'yayotgan bitta ayblaridan ular voz kechishdi. Bo'ldi, tamom bo'ldik, deyishdi. Mayli, bu gapni olib tashladik, deyishdi. Ikkinchisi, ya'ni sizlar aytyapsizlarki, Ali bilan Oisha onamiz o'rtalarida tushunmovchilik bo'lib, o'sha munofiqlarni fitnasi sabab bo'lib jang bo'ldi, urush bo'ldi. Qancha odamlarning qoni to'kildi-yu, lekin Alining xatosi asir olmadi, g'animat olmadi, ularning moli mulkini taron-talosh qilmadi, olmadi deb ayb qo'yasizlar. Ha, sizlar Allohning kalomini esinglardan chiqardinglarmi? Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, Ahzob surasining 6-chi oyatida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم پیغمبر مؤمنلرگه ولردن جانلردن هم کار یقن راق مؤمنلر اچون پیغمبر جانلردن هم کار عزیز راق و اونین ایالاری ایسا پیغمبردن جفت حلالاری ایسا مؤمنلرنین آنالاری در دیگن قرآن کریمده الله نین رسولین ایالاری پیغمبرنین ایالارین آنالارینگیز دیب ترسه sizlar onalaringizni asir olmoqchi bo'lasizlarmi? Onalaringizni asir qilib olib ketishga rozi bo'larmidinglar? Shuni talab qilyapsizlarmi sizlar Alidan? Nima deysizlar bunga deganda, unda ham jim qolishdi. Bo'pti, biz xato qildimiz, deyishdilar. Uchinchi da'volar, ya'ni Ali o'zini xalifalikdan voz kechdi. Voz kechgan bo'lsa, u kishi tinchlik bo'lsin deb voz kechgan edi. Sizlar buni unga ayib qilib qo'yasizlar. Holbuki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hudaybiya sulhida mushriklar bilan tinchlik shartnomasini imzolayotgan paytlarida o'sha shartnomaga birinchi bu tomondan, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'zlarining nomlarini Hada ma khaba alayhi Muhammadun Rasulullah va Qurayshun deb yozdirgan edilar. Ya'ni mana bu Allohning rasuli Muhammad va Makka ahlining kelishgan shartnomasi deb tepasiga sarlavha yozmoqchi bo'ldilar. Shunda mushriklar makkaliklar aytishdiki, ey bu rasululloh deganing nimasi, biz agar seni rasululloh ekaningga tan berganimizda, seni rasululloh ekaningni biz tan olganimizda bu yerda sen bilan talashib o'tirmasdik, kerak emas bizga rasululloh degan so'zingni qabul qilmaymiz deyishdi. Ha desa deyishsa, ular abdulloh deb yozgin, ha da masalaha alayhi abdulloh muhammad ibn abdulloh deb yoz, seni shu muhammad ibn abdulloh deb taniymiz, rasululloh deb tanimaymiz, abdullohning o'g'li muhammadsan biz uchun, rasululloh emassan. Agar rasululloh bo'lganingda biz bu yerda talashmasdik deyishganda rasululloh nima dedilar shunda? Xo'p deb rozi bo'lib, u kishi shuni o'chirishga buyuruvdilar. Sahobalar o'chirgani qo'rqishdi, unashmadi. Qanday qilib rasululloh degan so'zni o'chirib ustidan boshqa narsa yozamiz deganda, rasululloh o'zlari qo'llar bilan o'chirdilar deyilgan. Keyin o'rniga Muhammad ibn Abdulloh deb yozdilar. Rasululloh deg zot, rasululloh degan nomni olib o'rniga Muhammad ibn Abdulloh deb yozishga ko'nuvdilar. Bu Ali ham odamlarning qoni to'kilmasin, tinchlik bo'lsin, musulmonlar janjal qilishmasin degan maqsad bilan shu xalifa degan so'zni yoki amirul mu'minin degan so'zni olib tashlasa, shu xato bo'libdimi? Unda rasulullohning ishlari nima bo'lgan bo'ladi degan so'zlar aytganlaridan keyin ular bundan ham qaytishdi. Tavba qildik, bilmabmiz, xato qildik deb Hazrat Aliyga qarshi bo'lgan odamlar anchalari o'zlarini yo'llaridan, yomon yo'llaridan qaytdilar. Shunday qilib Hazrat Abdulloh ibn Abbosning shu uchrashuvlari, shu suhbatlarini sharofati bilan haligi 24 ming odamning 20 mingi qaytgan ekan. 20 mingi yana kelib Hazrat Ali'ning yonlarida bo'lishdi. Ular uzr ma'zur qilishdi, ammo 4 ming odam o'sha gapida so'zida turib oldi. Ular Hazrat Ali'ga qarshiliklaricha qolishdi. Shunday qilib o'sha xavorijlar degan toifa ahli sunna va jamoadan ajrab adashib ketgan, adashgan toifalar o'sha vaqtdan boshlandi. Mana shunaqangi fitnalarga dosh berolmasdan mu'minlar, musulmonlarning ichlarida firqalar, turli xil hizblar, jamoalar, guruh-guruhlar paydo bo'lib, bir-birlariga qarama-qarshi bo'lib qoldilar. Ammo bu o'sha payg'ambar alayhissalom oldindan eslatgan edilarki, kimki mendan keyin qolsa agar hayot kechirsa, من يعيش منكم فسيرى إنه ستكون فتن أو كما قال رسول الله yaqında ko'p fitnalar bo'ladi deb oldindan aytdilar va undan ogohlantirganlar. Iymoni mustahkam odamlar, e'tiqodi mustahkam odam, dilida g'arazi, kina, adovati, g'ash, g'ili bo'lmagan sof mu'min musulmonlar har qanday fitnalar bo'lgan holatda ham iymonlarini salomat saqlab qola oldilar. Ammo dillarda har xil narsalarning g'arazi bo'lgan mansabparast odamlar yoki islomni yomon ko'radigan odamlar esa mana shu fitnalarda turli xil yomon ishlarga qo'l urdilar va har xil toifalarga bo'linib adashib ketdilar. Hazrat Oyisha radhiyallohu anha onamizni ham ba'zi kishilar tezlab yuringda yuring, siz bormasangiz bo'lmaydi, siz aralashmasangiz ish to'xtamaydi, tuzalmaydi qilib u kishini shu joyga yetaklab olib kelishgan ekan. Ammo u kishi yo'lda kela turib bir joyga kelganda, avvalroq ham bir ma'ruzalarimizda aytib o'tgandik, esingizda bo'lsa, itlarni tovushini hurganini eshitib qoladilar-da va bu qanaqa joy deb so'raydilar. Ya'ni Rasulullohning bir hadislari eslarida bor ekan, ya'ni shu joyni nomini aytib payg'ambar o'sha joydagi itlar hurgan vaqtida sizlarni ahvollaringiz qanday bo'ladi deb tashvishdaman deb oldindan aytuvdilar. Shu joyga yetganda Hazrat Oyisha onamiz bu joyni oti nima deb so'radilar. Eshitganlardan keyin joyni nomini aytganlardan so'ng payg'ambarning hadislarini eslarga oldilarki, Rasululloh xuddi shu joyni menga aytdilar. Bo'ldi, mana shu yerda to'xtaymiz, shu yerdan ketamiz, qaytib ketamiz, bu yog'ida yomonlik bo'ladi deganga o'xshaydi, bu yog'i bir xunuk holat ro'y beradiganga o'xshaydi, bo'ldi shu yerdan qaytamiz deb o'xshab to'xtab turib olganlarida atrofidagi kishilar, endi shu yergacha keldingiz, shuncha joyni, necha yuz chaqirim joyni bosib keldingiz, bu yog'i ozgina qoldi, siz borsangiz jang to'xtaydi, janjal to'xtaydi, siz borsangiz nizo bartaraf bo'ladi, hammasi joyiga tushib ketadi qilib u kishini qo'yardi qo'ymasdan majburlab holjonlarga qo'ymay yuringchi yuring qilib olib borishadi. Shunday qilib u kishini atrofida o'zidan o'zi askar to'planib qoladi. Shunday qilib zohirdan ko'rinishdan Alining askarlari bir tomondayu, Oyishaning askarlari bir tomonda bo'lib, o'rtada esa avvaliga borib kelishuv qaralsa, unaqa bir talashadigan narsaning o'zi yo'q. Hammalari rozi, ya'ni Hazrat Alining ustidagi tuhmatlar hammasi yolg'on. U kishi ham o'sha Hazrat Usmonni eng yaxshi ko'radigan odamlari, qotillarni topish taraddudida bu narsalarni eshitib, hammalari kelishuv bo'lib orqalariga qaytib, hech gap yo'q ekanligi ma'lum bo'lib, endi askarlar ertalab tong saharlab yo'lga tushmoqchi bo'lib turgan mahalda bu ittifoq, bu kelishuvni sezib qolib munofiqlar va mushriklar, kofirlar qarasa rosa pishib turibdi o'zini. Musulmonlar shunday bitta gugurt chaqvorsa bo'ldi, yonib ketadigan holatga kelib turibdi. Bunaqa holat qaytib bo'lmaydi. Bunday qilib bunday necha ming boshliq askarlarni olib kelib bir-biriga ro'bar qilish bu oson emas. Agar hozir shular shu yerda yarash bo'lib kelishuv bo'lib bir-birini tushunib qaytib ketib qoladigan bo'lsa, qaytib bunaqangi fursat qaytib qo'lga kelmasligini bilganlari uchun ular yarim kechada bir guruhni tuzib ikki tomonga barobardan o'q ota boshladilar. Bu yoqda Hazrat Alini tarafdorlari, u yoqda esa Hazrat Oyisha bilan birga kelgan qurollangan odamlar nima bo'layotganiga tushunmasdan xuddi bir-birlarini aldagandek ular his qildilar. Demak, ular bizni aldatdi, yolg'ondan kelishdi deb, demak bizni o'ldirib tashlamoqchi ekan. Bu tomondagilar ham bizni uxlatib qo'yib, kechasi uyqumizda qirib tashlamoqchi ekan bular deb, hali nima bo'layotibdi deb so'roq surishtirishga ham fursat bo'lmay, hamma o'zini quroliga yopishgan, hamma o'zini qilichiga chopgan, shunday qilib kim kimni o'ldiryapti bilmasdan o'rtada qancha odamlarning qoni bekordan bekorga, behudaga to'kilib ketgan. Hatto Hazrat Oyisha onamiz turgan tuyaning ustida bir havdaj, ya'ni chodir, tuyaga o'rnatilgan chodir, o'shanga qarab o'qlar yog'ila boshladi. Kim otayotibdi hech kim bilmaydi. Bu chodirda Hazrat Oyisha onamiz, musulmonlarning onalari, Alloh Qur'oni Karimda onalaringiz degan ayolning chodirga o'qlar otilib, butun atrofi nayzalar bilan to'lib qoldi. Oxirida o'sha turgan ustida chodirasi, ustida o'sha havdaji kajavasi turgan tuyani oyog'ini qirqishga majbur bo'lishdi. Oyog'ini qirqib tuyani cho'ktirilib, shunday qilib o'kishini zo'rg'a saqlab qoldilar. Lekin bu ishlarning hammasi shu musulmonlarning dushmanlari bo'lgan fitnachilar, islom dushmanlari, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda ovozlarini chiqarishga qo'rqqan, o'zlarini bildirishga qo'rqqan kishilar, payg'ambar vafotlaridan keyin mana bularni demak boshi ketdi, bularni kattasi yo'q bo'ldi, Abu Bakr va Umarlar hammasi ketdi deb bu yog'iga o'sha Hazrat Usmonni rahmdilliklaridan, yumshoq tabiatli kishi ekanliklaridan foydalanib, fitnalarni qo'zg'atib, Hazrat Alining zamonlarida ham buni tinchitmasdan musulmonlikni yenchib tashlashga bor kuchlari bilan, jon jihadlar bilan urindilar. Lekin ular ham niyatiga yarasha ancha-muncha qora ishlarni qildilaru, Allohning qudrati, Allohning va'dasi o'zi bu din salomat saqlanishi. Har qancha yomon niyatli odamlar hujum qilsa ham bu haqiqat to qiyomatgacha yetib borishi va'da qilingan ish edi. Bu alhamdulillah kim shuncha og'ir kunlarni o'tkazib, mana islom davom etib kelyapti, bundan keyin ham to qiyomatga qadar davom etadigan din. Ammo hali yuqorida aytilgandek, fitnalar eshigi ochiq. Hazrat Umar zamonlarida ochilgan. Bu esa mu'minlarni ehtiyotkorlikka, hushyorlikka chaqiradiki, o'zlariga ehtiyot bo'lib, bir-birlarini o'rtalarida bo'ladigan gap so'zlarga darrov qizishib ketmasdan, har xil noo'rin gaplarni eshitib qolganda darrov g'azab otiga minmasdan, sabr qilib, uni tekshirib, o'rganib, tegiga yetib, astalik bilan, ohistalik bilan, sabr toqat, bardosh va aql farosat bilan ish olib borishlari kerak ekanligiga bu voqealar ishora bo'ladi. Oxirida Hazrat Ali radhiyallohu anhuni o'sha dushmanlar baribir tinchimadilaru, u kishini ertalab tong saharda namozga chiqib ketayotgan paytlarida, fajr bomdod namoziga chiqib ketayotgan vaqtlarida, juma kuni saharlab u kishini qatl qilmoqchi bo'lishdilar. Abdurrahman ibn Muljam degan bir odam orqali u kishini yarador qilishdi. Bir necha kun, uch kun u kishi shu tig' yarasi bilan qiynalib yotib, oxiri jon berdilar. Vafot etayotgan paytlarida, ey Abdulmuttolibning bolalari, sizlar musulmonlarning qoni yana ham ko'p to'kilishiga sabab bo'lib qolmanglar. Sabr qilinglar. Agar Amirul Mu'minin o'lsa, halok bo'lsa, Amirul Mu'minin o'ldi deb, buni evaziga yana qanchadan qancha odamlarning qoni to'kilmasin. Amirul Mu'minin o'lgan bo'lsa, bitta inson o'ldi deb hisoblanglaru, mani qotilimni o'zini topsanglar o'zini qatl qilinglar, boshqa odamlarga tegmanglar, mani halokatim o'limim boshqa odamlarni qoni to'kilishiga sabab bo'lmasin deb u kishi vasiyat qildilar. Mamodo qotil ushlansa uni o'sha bitta zarb bilan o'ldiringlar, unga ortiqcha azob bermanglar, qiynamanglar va uni musla qilmanglar. Musla degani quloq burunlarini a'zolarini kesish. Dushmanlar birovdan o'ch olishmoqchi bo'lsa shunaqa qiynab, ya'ni kattaroq odamni ushlashgan bo'lsa, o'zlarini alamlari juda ko'p ichida saqlanib yurgan bo'lsa, sen oppa osongina o'lib qolasanmi? Yo'q, seni osongina o'ldirsak sen qiynalmay rohatda ketasan-ku, sen qiynalishing kerak deb ba'zi bir vahshiylar odamlarni qiynab o'ldirish odatlari bu ma'lum. Burnini, tilini, qulog'ini, oyoq qo'llarini kesish vahshiyligi ba'zi bir joylarda uchrab turadi. Yana shunaqangi ishlarga sizlar yo'l qo'ymanglar. Bu musulmonlarning ishi emas. Mu'minlar musulmonlarda bunaqa vahshiylik bo'lishi aslo mumkin emas deb vasiyat qildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislari bor. Iyyakum wal muslasa walau bil kalbil aqur. Musla qilishdan saqlaninglar. Dushmanni, ya'ni o'sha quloq burun a'zolarini kesishdan saqlaninglar, agar u quturgan it bo'lsa ham deganlar. Hayvonni ham itni ham shunday qiynash mumkin emas. U odam insonku, uni u holatga solmanglar deb vasiyat qilib bu kishi dunyodan o'tdilar. Alloh taolo rahmat qilsin. Hazrati Ali'ni manaqiblari xususida u kishini fazilatlari haqidagi hadislardan bir ikkitasini eslab shu bilan suhbatimizni inshaalloh yakunlarimiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda aytiladiki: "Vallazi falaqal habbata va bara'a an-nasamata innahu la'ahidan nabiy sallallohu alayhi vasallam an la yuhibbaka illa mu'min va la yubghidaka illa munafiq." Donalarni yorib undan o'simlik undirgan, barcha mahluqotni yaratgan Allohning nomiga qasam qilib, qasamiyat etib aytamanki, seni faqatgina mu'mingina yaxshi ko'radi va seni faqatgina munofiqqina yomon ko'radi deb payg'ambar Hazrat Aliga dedilar buni. Ya'ni Hazrat Ali haqlarida keyinchalik har xil tuhmatlar, ig'vo, fitnalar ko'payib ketishini demak Rasululloh oldindan javobini berib qo'yganlar. Yana Rasululloh dedilarki: "Ama tarda an takuna minni bi manzilati Haruna min Musa." Sen mening yonimda Musoning yonida Harun bo'gandik maqomda bo'lishga rozimisan degan hadislarini Imom Buxoriy rivoyat qiladilar. Hazrati Ali'ning o'zlari juda ham aqlli, fahmi farosatli odam bo'lib, hali avvalda eslab o'tganimizdek, boshqa xalifalar davrida ham u kishining so'zlariga quloq solishardi, maslahatlarini olishardi, ammo ba'zi o'rinlarda o'zlarini fikrlarini qaytarib olardilar. O'zlarining fikrlarida qolsalar ham, lekin shuni majburlab o'tkazishga harakat qilmasdilar. Uqdu kama kuntum taqduna fa inni akrahu al-ikhtilafa hatta yakuna an-nasu jama'at. Sizlar o'zingizlar avval nima hukm qilayotgan bo'lsalar qilmanglar. Mana aytganim bilan bo'lib, mana atrofimga odamlar yig'ilib qolmasin. Ya'ni Hazrat Umarni tomonida bir guruh odamlar yo, mana tomonida bir guruh odamlar bo'lib qolishini men xohlamayman. Shuning uchun sizlar nima hukm chiqarayotgan bo'lsanglar, o'sha hukmingizlar bilan bo'linglar. Men o'shanga roziman. Lekin men o'zimning fikrimda qolaman. Lekin shunday bo'lsa ham atrofimda odam yig'ilishini hech ham xohlamayman. Ya'ni qarama-qarshi bo'lib, ikki tomon bo'lib, ikkita guruh bo'lib olishga rozi emasman deb Hazrati Ali o'sha avval nima hukm qilayotgan bo'lsanglar, qilaveringlar dedilar. Tobiyinlardan ulug' kishi Ibn Sirin degan odam aytadilarki: "Anna amma ma yurwa an Ali al-kazib." Hazrat Ali haqida rivoyat qilingan, aytilgan gaplarning ko'pi yolg'on ekanligini tobiyinlardan Ibn Sirin degan kishi ta'kidlab, Buxoriy kitoblarida bu xabar keltirilgan. Ya'ni Ali haqlarida haligi aytilgandek, bu taxt talashdi, o'ziga odam yig'ib oldi, u qildi, bu qildi degan gaplar hammasi yolg'on. Haqiqatan ham ko'p vaqtlarda deyarli hamisha ba'zi bir toifalar, ba'zi bir ta'sirli guruhlar o'zlarini so'zlariga kimlardir yurg'izisha olmasa, u odamni yaxshiligini, haqqoniy ekanligini bilsalar ham uni qoralaydilar. Ustiga tuhmatlarni, ig'vo, bo'xtonlarni yog'dirishadi. Bu hozirgi kunda ham bo'lib turgan narsa, davom etayotgan yomon bir iflos ish musulmonlarning ichida ig'vo, fitna, g'ibat, ko'rolmaslik, birovga Xudoning ozgina marhamati bo'lib qolgan bo'lsa, shuni ko'rolmasdan uni boshiga tuhmatlarni yog'dirish bugungi kundagi mo'min musulmonlarning ichidagi mavjud kasallik. Uni hujjatlari ham bor. Lekin sabr qilib, Allohga topshirib, Ilohim o'zing xalos qilgin bizni shu fitnachilardan. Ilohim o'zing ularga javob bo'lgin. Agar biz yo'limiz haq bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, biz shu oddiy hech narsa g'arazimiz yo'q, dunyo g'arazimiz yo'q, boshqa narsa g'arazimiz yo'q, Allohning roziligi xolos. Agar shu so'zimiz to'g'ri bo'lsa, shu niyatimiz yaxshi bo'lsa, ey Alloh, senga topshirdik endi. Bizga qarshi bo'lgan, bizni yomon ko'rayotgan, bizni ko'ra olmayotgan fitnachi ig'vogar odamlarga Xudoyo, Xudovanda o'zing javob bergin deb o'tishga majburmiz. Bu din, bu musulmonlik. Hamma vaqt, hamma zamonda qora niyatli odamlar hamma yerda bo'lgan. Hatto sallali odamlarning ichlarida ham bo'lgan, bugungi kunda ham bor. Sallali odamlarning ichlarida ham yomon niyatli kishilar borlar. Biz ularga faqat insof so'raymiz. Mo'min musulmonlar murosa soz, bir-birlarini hurmat qilib, ayblar bo'lsa yashirib o'tadigan xalq. Biz ham ko'pchilikning aybini bilamiz, lekin yashirib yuramiz. Foydasi yo'q. Alloh o'z hisob-kitobini qilsin. Ammo birov nohaq birovga hujum qilsa, unda u odam o'zini himoyasi uchun bir narsa chora qo'llaydi. O'shanda kimgadir qattiq tegib ketishi mumkin. Shuning uchun yaxshilik yaxshi, ixtilofdan bezormiz. Ko'pchilik qaysi tomonda yurgan bo'lsa, o'sha tomonda yuriladi. Bu o'rinda bir misolni yana keltirib o'tishim kerak. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu xalifalik davrlarida hajga borsalar, Minoda hajda namozlar qasr o'qilardi. Hajda musofir bo'lib o'tda hamma qasr o'qiydi. Lekin Hazrat Usmon hajga borganlarida qasr o'qimasdan butun o'qigan ekanlar. Peshin asr namozlari 4 rakatli namozlarni 2 rakatdan o'qilish kerak, Hazrat Usmon butun o'qigan ekanlar. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambarning ulug' sahobalaridan birlari ko'rib xafa bo'lgan ekanlar. Ey attanga, bu Usmon payg'ambar sunnatlarini boshqacha qildilar-ku. Shu 2 rakat o'qsalar savobi ko'p bo'lardi. Bu kishi 4 rakat o'qiyaptilar. Shu 4 rakat o'qigan namozlarga 2 rakat o'qilgan namozning savobi bo'larmikin endi? Shu 2 rakat o'qilgan namozning savobi qaniydi shu 4 rakatga berilarmikin orzu qilaman degan ekanlar. Lekin namoz vaqti bo'lganda o'zlari Hazrat Usmonga iqtido qilib 4 rakat o'qigan ekanlar. Keyin bu so'zlarni eshitganlar kelishib, "Ey Abdulloh, nima qildingiz? Hozir o'zingiz bu kishi noto'g'ri qildi dedingiz-ku, lekin ergashdingiz-ku shu qob noto'g'ri bo'lsa nega ergashdingiz? Nega o'zingiz qo'shilib o'qidingiz 4 rakatni, alohida bo'lib 2 rakat o'qirmadingiz?" deganlarida al-xilofu sharrun degan ekanlar. Xilof qilish teskari yo'l tutish yomon dedilar. Bu ish o'zi to'g'ri emas deb bilsalar ham, lekin unga qo'shilmasdan alohida bo'lib olish bu undan ham battarroq to'g'ri emas ish ekanligini aytganlar. Shuning uchun joylarda, ba'zi bir yerlarda kichkina ayb nuqson bilan ozgina xatoni pesh qilib, ba'zilar alohida jamoat qilib olishga harakat qilishlari noto'g'ri narsa. Imom qanaqa bo'lsa ham, fosiq bo'lsa ham, fojir bo'lsa ham, imomlarni fosiq fojirlari bor. Lekin shunaqa bo'lsa ham jamoat bo'linmasligi shart ekan. Sabr qilish kerak ekan. Fitnachilari, ig'vogarlari bor. Lekin sabr qilish kerak ekan, mayli deb namozni to'g'ri o'qib berayotgan bo'lsa, agar qiroati tajvidi joyida bo'lsa, namozni arkonlarini, rukunlarini buzmasdan o'qiyotgan bo'lsa, u fosiqdir, fojirdir, Allohning huzurida deylik gunohkordir, yuzi qaradir. Jazosini oladi Allohning huzurida. Lekin bu dunyoda mu'minlar, musulmonlar ixtilof qilib fitnaga qolmasliklari uchun qanaqa odam bo'lsa ham namoz o'qib berayotgan bo'lsa, indamasdan orqasida namoz o'qish kerak ekan. Buni ayblarini kavlaymaslik kerak ekan. Qarang, dinni, islomni, muruvvatiniki fosiq bo'lsa ham, fojir bo'lsa ham mayli o'qigin deyapti-yu, solih bo'lsa-chi? Yaxshi bo'lsa-chi? Odobi, axloqi joyida bo'lsa, iymoni, taqvosi joyida bo'lsa, ilmi o'ziga yetarli bo'lsa, qo'ldan kelgancha dinga amal qilayotgan bo'lsa, ha ungachi, unga qanaqa muomala qilish kerak? Fosiq fojirni ko'tar-ko'tar qilish kerak-u, oddiy bir sodda bir kishini, oddiy bir solih odamni oyoq osti qilish kerakmi? Oddiyni oyoq osti qilib, salmundorog'ini ko'tar ko'tar qiladigan munofiqlar ham bor. Bundoq emas. Alloh asrasin. Bizni tavsiyamiz sizlarga. Qanaqa odam bo'lsa ham namoz o'qib berayotgan bo'lsa, indamasdan namozni o'qish kerak uni orqasida. Hazrati Abdulloh ibn Mas'ud demak, shunday qilganlar, xilof qilish, teskari bo'lib alohida jamoat tuzib olish bu xatodir. Shuning uchun biz ham biron bir jamoa alohida bo'lib olishni xato deb bilamiz. Ahli sunna va jamoa hammasi bitta yo'l. To'r mazhab hammasi ahli sunna va jamoa. Bular bir-biriga qarshi kurash qilishi, urushishi bu harom, mumkin emas. Bir-birlarini ayblab, qoralab, ibodatlarini masxara qilishlari bu juda ham bir xunuk narsa. Alloh asrasin. Tarixda o'tgan aqlli odamlar, aqlli olimlar hammalari shunaqa chiroyli yo'l tutganlar. Mana misol uchun aytib o'tamiz. Rahmatli Ziyoviddin Qorakani bilasizlar, shu diniy idorani bir necha yillar boshqargan, muftiy bo'lib o'tgan, Alloh rahmat qilsin. U kishining ham yo'li shunaqa murosa yo'li, hurmat, ehtirom yo'li edi. O'sha vaqtda ham har xil ixtiloflar bo'lardi, lekin bu odam birini ko'tarib, birini yerga urganini hech eshitmaganmiz. Shuning uchun hamma u odamni yaxshi ko'rgan, hurmat qilgan. O'shunaqa hamma tomonidan hurmati, haqqini rioya qilib borib, Allohning huzurida mukofotni har kim niyatiga yarasha olish kerak ekan. Shuning uchun ixtilof, fitna bu mavjudligini payg'ambar aytib ogohlantirganlar. Fitnalar bo'lsa, yugurib ketayotgan odam to'xtab olsin. Tik turgan odam bo'lsa o'tirib olsin. O'tirgan odam bo'lsa yon boshlab olsin. Ko'chada bo'lsa uyga kirib olsin deganlar. Fitnadan qochinglar, aralashmanglar. Ig'vo fitnalarga deb ummatlarini saqlaganlar. Aralashmanglar, aralashmanglar.